günler vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, Mülkər Akif qızı. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bakıya dünən axşamdan yağan yağış əksər yollarda nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Amerika parlamentarilləri ölkənin bank sektorunu xilas etmək üçün 700 milyard dollar vəsait ayırmağa razılıq veriblər. Amerika iddia edir ki, İran, Birləşmiş Ştatlar və İraq arasında yeni təhlükəsizlik sazişinin yaranmasına mani olmağa çalışır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıya dünən axşam saatlarından yağmağa başlayan yağış paytaxtın əksər yollarında nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Magistral xətlərdə iri gölməçələr yaranıb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri xəbər verirlər ki, Öfsan qəsəbəsindən şəhərə gələrkən yeni tikilmiş körpünün yaxınlığında yaranmış gölməçə nəqliyyatın hərəkətinə mani olur. Oxşar vəziyyət şəhərin digər istiqamətində, Bayılda da müşahidə edilib. Bibi Heybət tərəfindən şəhərə girişdə iri tutumlu avtobuslardan başqa digər nəqliyyat növlərinin hərəkəti dayanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları ərazidə işləyirlər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəsun Məcidov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yollarda heç bir problem yoxdur, maşınlar normal hərəkətdədirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamenti isə bu cür hava şəraitinin sentyabrın 30-una dək davam edəcəyini proqnozlaşdırır. Sinoptiklər deyirlər ki, ölkə ərazisində yağıntının miqdarı 20 mm olub ki, bu da aylıq normaya bərabərdir. Amerika Konqresində ölkənin maliyyə sisteminə yardım paketinin müzakirəsi gedib. Parlamentarilər deyirlər ki, Amerikanın bank sektorunu xilas etmək üçün 700 milyard dollar vəsait ayırmağa razılıq veriblər. Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi və Maliyyə Naziri Henry Paulsonun dediklərinə görə müzakirələr nəticəsində böyük irəliləyişlər əldə olunub. Amma parlamentarilər hələ də formal razılığı başa çatdırmağa çalışırlar. ABŞ Prezidenti George Bush cümə günü Konqresi mümkün qədər tez yardım paketini qəbul etməyə çağırıb. Belarusda parlament seçkiləri baş tutmuş hesab olunub. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs vermədə əhalinin vacib hesab olunan 50% iştirak edib. Belarusda seçkilərin gedişini yüzlərlə beynəlxalq müşahidəçi, o cümlədən ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun nümayəndələri də izləyiblər. Prezident Aleksandr Lukaşenko deyib ki, bu dəfə qərbin seçkinin nəticəsini qəbul etməməsi çətin olacaq, çünki bütün tələb olunan şərait yaradılıb. Ölkənin demokratik qüvvələrindən olan müşahidəçi koordinator Nikolay Pakhabov jurnalistlərə deyib ki, səs vermə zamanı çoxsaylı qanun pozuntuları baş verib. MSK-nın nümayəndəsi isə bildirib ki, ATƏT müşahidəçiləri tərəfindən yanlış hərəkətlərə yol verilməsi faktları qeydə alınıb. Belarusda 110 deputat yeri uğrunda 260-dan artıq namizəd mübarizə aparır. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndələrdir. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Aleksandr Lukaşenkanın hakimiyyəti dövründə keçirilmiş seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin insan haqlarına görə Lukaşenko və onun hökumətinə qarşı tətbiq etdikləri sanksiyalar hələ də qüvvədədir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə qəbul edib. Sənəd İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqla bağlı əvvəlki tələbləri yerinə yetirməyə çağırır. Rusiyanın etirazına görə qətnamədə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad deyib ki, Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı fikir ayrılığına baxmayaraq, qətnamənin qəbul edilməsi Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında əməkdaşlıqdan xəbər verir.
Bizim fikrimizcə Gürcüstana hücum mütənasibdir və biz bunu qəti şəkildə pisləmişik. Lakin eyni zamanda Gürcüstan məsələsində Rusiya ilə dərin fikir ayrılığına baxmayaraq göründüyü kimi biz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin həllində işləmək istəyirik. Bu ondan xəbər verir ki, Rusiya İranın nüvə iddiasının problem olduğunu görür.
Zalmay Xəlilzad, İranın BMT-dəki missiyası yeni qətnaməni rədd edib, bildirib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. İran isə nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Amerika iddia edir ki, İran, Birləşmiş Ştatlar və İraq arasında yeni təhlükəsizlik sazişinin yaranmasına mani olmağa çalışır. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. Associated Press-ə müsahibəsində Crocker deyib ki, Tehranda siyasi fiqurların ictimaiyyətə açıqlamaları açıq-aşkar göstərir ki, İran, İraqla ABŞ arasındakı iki tərəfli danışıqlara müdaxilə edir. Səfir deyir ki, İran, İraqda vəziyyətin tarazlı olmamasında maraqlıdır ki, qonşu Ərəbistanda hadisələrə nəzarət edə bilsin. Amerika ilə İraq arasında danışıqlar bu ilin sonunda başa çatmalıdır. Yeni razılaşma Amerika qüvvələrinə İraqda uzun müddətli status verə bilər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Növbət xəbərlərimiz saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Gəncəli Cəfəroğlu kimi insanların, mədəniyyətə işıq tutanların, dünya ilə dünyanın dilində danışanların tarixidir. Bu radio dastanının adı Qandan Qaçan Professor olsun dedik. Və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Əhməd Cəfəroğlundan söz açmağa qərar aldıq. Görkəmli dilçi alim Professor Kemal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kemal müəllim. Kemal müəllim, Əhməd Cəfəroğlunun öz vətənində ilk kitabı çıxdı. Necə meydana gəldi bu nəşir?
Bizim universitetin, Bakı Slavyan Universitetinin nəşirləri sırasında, demək olar ki, axırıncı nəşrinə böyük alim, elm təşkilatçısı, Türkiyədə Azərbaycan üçün həyatı boyu niskil həsrət çəkmiş, Türkiyə alimlərinin böyük bir hissəsini dosent professorluğa yüksəltmiş, bugün də adı yazdıqları minnətdar Türk alimləri tərəfindən xüsusi ehtiramla yad edilən Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərinə bizim diqqətimiz yönəldi və biz universitetimizin Türkologiya seriyasından Filologun kitabxanası 100 seriyası ilə bu kitabı nəşr etdik. İlk dəfə olaraq Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycanda əsərləri işıq üzü görür.
Əhməd Cəfəroğlu imzası ilə tanınmış görkəmli türkoloq alim Əhməd İsmailoğlu Cəfərzadə 1899-cu il aprelin 17-sində o zaman rəsmən Yezavet adlanan Gəncədə doğulmuşdu. 3 yaşındaykən atasını itirmiş, qohumlarının və anası Gövhər xanımın himayəsində böyümüşdü. 1905-ci ildə Azərbaycanın bir sıra yerlərində çar iticasının və daşnaqların törətdiyi ixtisaslar nəticəsində doğma vətənindən didərgin salınmış və bir müddət Orta Asiyada Səbərqənddə yaşamışdı. Əhməd Cəfəroğlu ilk təhsil həyatını burada başlamış, vətənə qayıtdıqdan sonra isə 1909-1906-cı illərdə Gəncə gimnaziyasında oxumuşdu. Gimnaziyanı uğurla başa vurduqdan sonra Kiyev Ali Ticarət İnstitutunun İqtisadi Fakültəsinə qəbul olunmuş, ancaq burada yalnız 3 semestr oxuya vermişdi. Karizmin süqutundan sonra keçmiş imperiyanın hər yerində bir xaos və qarmaqarışıqlığın hökum sürdüyünü, digər tərəfdənsə milli azadlıq mübarizəsinin get-gedə geniş vüsət aldığını görən Əhməd Cəfəroğlu 1918-ci ilin ortalarında Kiyevdən Gəncəyə dönmüşdü.
Keçən əsrin əvvəllərində doğulmuş, daha dəqiq desək, 1899-cu ildə doğulmuş və 1975-ci ildə həyatını dəyişmiş Cəfəroğlu 24-cü ildən həyatının sonuna qədər Türkiyədə işləmişdir. İstanbul Universitetində dekan, bölüm başçısı, professor, dosent, Türk Dil Qurumunun üzvü olmuş və İstanbul Universitetinin nəzdində Türkiyat İnstitutu var, onun da müdür vəzifəsində çalışmışdı. Deməli, Türkiyənin türkologiya istiqamətinin elə bil ki, təşkilatçısı, türkologiya istiqamətinin strateji analizlərin ilhamçısı olmuşdur.
Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycanda tanınmadığı zamanlar nə itirmişdik və onu tanımaqla nə qazanırıq?
Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan üçün kimdir və Azərbaycan onu bugün Azərbaycana qayıdışını kitab şəklində, əsərlərinin dilimizdə çapı şəklində qayıdışını necə izah etmək olar? Bu kitabda tarixlə bağlı folklor, ədəbiyyat, dilçilik, dil tarixi, siyasi publisistika, retsenziyaları çap olunub. Doğrudan da bu kitabda dərc olunmuş əsərləri, onun seçilmiş əsərləri çox böyük bir istiqamətlərə, böyük-böyük istiqamətlərə həsr olub. Folklorda Aşıq Qərib Dastanı ilə bağlı, Tufarqanlı Abbasla bağlı onun çox qiymətli yazıları var. Ədəbiyyat hissəsində Qaraxanlılar dövrü türk ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış, 19-cu əsr Azərbaycan şairləri barədə, Azərbaycan ədəbiyyatında çox maraqlı məqalələr silsiləsi də Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin izləridir. Bu 4 məqalə şəklində çap olunub. Sırf dilçiliklə, dil tarixi ilə bağlı əsərlərindən danışarkən Azəri ləhcəsində ümumiyyətlə türk dillərində manqol ünsürləri doğrudan da diqqəti cəlb edən bir tədqiqat əsəridir. Şərqdə qərbdə Azəri ləhcəsinin tədqiqləri ilə bağlı onun dil tarixində çox maraqlı məqalələri var. Siyasi publisistikaya gəldikdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin müxtəlif il dönümlərinə həsr olunmuş məqalələri, Türkiyə Cumhuriyyətinin 10 illi ilə bağlı məqalələri bu kitabda işıq uzuyu görüb. Retsenziyalarının da maraqlı diapazonu var. Hilal Münşinin, Axundzadə Mirzə Fətəlinin, Namiq Hüseynin, Avni Hüseynin, Mehmet Cəmilin, Mir Yakubun, Hacı Şeyx oğlu Həsən, Məmduh Necati və başqalarının bu və ya digər əsərlərinə yazdığı retsenziyalar da bu kitabda özünə yer tapıb. Gördüyümüz kimi adını çəkdiyim və çəkmədiyim, hələ çəkmədiklərim də var. Bu əsərlər Əhməd Cəfəroğlu haqqında nəinki bir dilçi alim, eyni zamanda bir ədəbiyyatşünas, bir mütəfəkkir, bir dil tarixçisi, siyasi publisist və başqa istiqamətlərdə öz qələmini uğurla sınaqdan keçirən geniş diapazonlu filoloq mütəfəkkir obrazı gözümüz önündə canlanır.
Əhməd Cəfəroğlu tarixi istiqlal bəyannaməsinin elanından sonra müvəqqəti paytaxt elan edilmiş Gəncədə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin qızın tərəfdarlarından biri kimi tanınır. O da bir çox yaşıdları kimi istiqlal uğrunda savaş mühacirlərinin sırasına qoşulmuş, kiçik topçu zabiti kimi Nuru Paşanın komandanlığı altında Cumhuriyyətin yardımına gələn Qafqaz İslam ordusunun sıralarında vuruşmuşdu. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakını daşnak və bolşevik törtögündülərindən təmizləyərək Azərbaycanın təbii tarixi paytaxtını yeni milli dövlətin paytaxtına çevirənlərin sırasında 19 yaşlı Əhməd Cəfəroğlu da vardı. Bu tezliklə silahı qələm kağızla əvəz etmiş və 1919-cu ildə yeni açılmış Bakı Universitetinin tarix filologiya fakültəsinin şərq bölməsinin ilk dinləyicilər sırasında yer almışdı. Azərbaycanda bolşevik rejimi iqtidara gəldikdən sonra Əhməd Cəfəroğlu da milli hakimiyyət uğrunda vuruşan və müstəqilliyi hər şeydən üstün tutan yüzlərlə namuslu insanlar kimi vətəni tərk etməyə məcbur olmuşdu. Əvvəlcə qonşu Gürcüstana, sonra isə minlərlə Azərbaycanlı siyasi mühacirin sığınacaq yerinə çevrilən qardaş Türkiyəyə müraciət etmişdi. Kiyev və Bakıda yarımçıq qalmış ali təhsilini bu dəfə İstanbul Universitetinin Dil Ədəbiyyat Fakültəsində davam etdirməyə başlamışdı.
Sovet rejimi öz mahiyyətinə xas davrandı mühacir professorla. Əhməd Cəfəroğlu gah unutdu oldu. Heç olmamış kimi üstündən qara xət çəkildi. Gah tapan türkist, sovet düşmanı, müsavat tullantısı, mühacir böhtancı kimi damalandı. Adını başqa cür anılara cəza yağdırıldı. Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radiodastan görkəmli dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu həzr olunub.
Bu kitabı çapa mənim dostum, Azərbaycanın müasir ədəbiyyatşünaslığının böyük nümayəndələrindən biri filologiyalar doktor professor Vilayət Quliyev hazırlayıb. Və bu çapa hazırlarkən mənə Vilayət Quliyev təklif etdi ki, bu kitabı biz Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya seriyasından çap edək. Bizim seriyanın çox güclü, çox adlı sanlı bir redaksiya heyəti də vardır. Bura Tofiq Hacıyev sədrlik edir. Bu redaksiya heyətinə Osman Sətqayev Baya, Fikret Tüşman, İrfan Ülkü, Etimad Başkeçid, Elbrus Əzizov, Əlfəz Quliyev, Məhəbbət xanım Mirzəliyeva, Kəval Abdullah daxildirlər. Kitabın elmi redaktoru mən oldum və ona ilk sözü də mən yazdım, təqdim etdim.
Yesterday all my troubles seem so far away.
1924-cü ildə İstanbul Universitetini uğurla bitirərək bir müddət İlahiyyat Fakültəsinin kitabxanasında çalışmış, eyni zamanda Türkiyyət Mərkəzində elmi araşdırmalarla məşğul olmuşdu. I'm not half the man I used to be. Bir il sonra, 1925-ci ilin sentyabrında Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin təqaüdçüsü kimi Berlin və Breslau universitetlərində türkologiya sahəsində biliklərini təkmilləşdirmişdi. Azərbaycanlı gənc bu ali tədris məhsələrində Van Koop, Wasmer, Yesterman, Gizi, Brokelman, Diez, Şader və başqaları kimi Avropa miqyasında tanınmış türkoloq professorların macəralarını dinləmiş, bilgə elmi araşdırmalar aparmışdı. ...1929-cu ilin mayında Əhməd Cəfəroğlu Breslau Universitetində Professor Gizinin rəhbərliyi altında Gəncə dialektində 75 Azərbaycan Bayatı türküsü bir dil araşdırmasıyla mövzusunda disertasiya müdafiə edərək türkologiya doktoru adını qazanmışdı.
Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radio dastan görkəmli dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu həsr olunub. Professor Kəmal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu. Oh, I believe in yesterday. Başqa özəlliklərinizi demirəm, siz də tanınmış dilçisiniz. Professor Cəfəroğlunun kimliyinə nə vaxtdan bələdsiniz?
Əhməd Cəfəroğlu deyəndə mənim yadıma həmişə Moskvada keçirdiyim aspirantlıq illəri düşür. Dissertasiya mövzum Kitab Dədə Qorqud dastanlarının dilinin bir özəlliyi ilə bağlı idi və mən o zaman dissertasiyamda dil tarixi ilə bağlı bir yerdə, bir məqamda Əhməd Cəfəroğlu'dan da bir sitat vermişdim. Məni məcbur etdilər ki, o sitatı mən geri götürüm, çünki Əhməd Cəfəroğlu'nun adı artıq Sovet ölkəsinin, Sovet ideologiyasının düşmənləri siyahısına daxil edilmişdi və onu nəinki xatırlamaq, nəinki onun kitablarını buraxmaq, heç onun adını çəkməkdə qadağan edilirdi. Bu mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə birinci görüşüm kimi saymaq olar. İkinci görüşümüzün tarixi 1988-ci ilə təsadüf edir. Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində bilirsiniz ki, bir sıra yumşaqlıqlar, yəni Sovet Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin baxımından elmi Sovet Türkiyə müxtəlif tədbirləri keçirilirdi. Xalqın öz milli keçmişinə qayıdışını təxminən icazə verilmiş dozalarda müxtəlif informasiya vasitələrində öz əksini tapırdı və 88-ci ildə çox maraqlı bir hadisə baş verdi filologiya aləmində. Dədə Qorqud dastanlarına həsr olunmuş ilk Sovet-Türk kollokviumu keçirildi. Deməli, bu kollokviumun bəlli bir üzvləri var idi. Ona bu üzvlərdən başqa, kollokviumun rəsmi üzvlərindən başqa ona çoxlu sayda alimlər də qoşula bilirdilər və qoşuldular. Və biz bir yerdə Azərbaycan alimləri və Türk alimləri bir yerdə Kitab Dədə Qorqud dastanlarının bu və başqa xüsusiyyətləri barədə ciddi söhbətlər apardıq. İlk dəfə orada mən tanış oldum. Düzdə ondan əvvəl tanıyırdıq bir-birimizi, Özbəkistanda da tanış olmuşdu, amma belə ötəri bir tanışlıqdı. Amma ilk dəfə orada bizim o tanışlığımız bərk dostluğa çevrildi. Osman Fikir Sətqaya ilə, Əhməd Bican Ercilasun ilə, Fikrət Türkmən ilə və başqa İstanbul Universitetinin müəllimləri və başqa Türk Universitetlərinin filologları ilə, türkologları ilə. Və mən çox böyük məmnuniyyətlə mənim bu cavan alim dostlarımın, türkəli alim dostlarımın, o zaman biz hamımız cavanıdıq, gəncidik, həm Osmanın, həm Fikrətin, həm Əhməd bəyin necə böyük məhəbbətlə Əhməd Cəfəroğlu'dan bəhs etdiklərinin şahidi oldum. Çünki Əhməd Cəfəroğlu onların birbaşa müəllimi olmuşdu. Auditoriyada onlara dərs demişdi.
Dünya Dünya miqyasında tanınmış Azərbaycan əsilli türkoloq alim, ədəbiyyatşünas və elm təşkilatçısı Əhməd Cəfəroğlu 1924-cü ildən həyatının sonuna qədər dosent, professor, bölüm başqanı, dekan kimi İstanbul Universitetində çalışıb. Türk Dil Qurumunun üzvü və Türkiyyət İnstitutunun direktoru olub. Bir sıra xarici ölkələrin Elmlər Akademiyası və Elm Cəmiyyətlərinin üzvü seçilib. Yaradıcılığında Azərbaycan şünaslıqla bağlı məsələlər mühüm yer tutub. Əsərləri Azərbaycanda ilk dəfə çap olunur. Əhməd Cəfəroğlu seçilmiş əsərləri adlanan kitab 2008-ci ildə ilk dəfə Bakı Slavyan Universitetində çap olunub.
İnsanlıq tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Gəncəli Cəfəroğlu kimi insanların, mədəniyyətə işıq tutanların, dünya ilə dünyanın dilində danışanların tarixidir. Bu radio dastanının adı Qandan Qaşan Professor olsun dedik və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Əhməd Cəfəroğlundan söz açmağa qərar aldıq. Görkəmli dilçi alim Professor Kemal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu.
Demək olar ki, bir çox türk alimləri, filoloqları, türkoloqları Əhməd Cəfəroğlunun şinelindən çıxmışdı. Və Əhməd Cəfəroğlu haqqında bunlar bir-birindən maraqlı tarixçilər danışırdılar bizə. Onun çağdaş türkologiyanın inkişafına verdiyi istiqamətdən, onun nüfuzlu alim və elmi təşkilatçısı olmasından onlar doğrudan da böyük bir məhəbbətlə danışırdılar. Dostlarımızın söhbətindən bəlli olurdu ki, Əhməd Cəfəroğlu zəngin hər tərəfli biliyə malik, təkrarsız və kaloritli bir təbiətə, incə yumor hissinə malik olan, qadın gözəlliyinə, dostluğa, səmimiyyətə qiymət verməyi bacaran, türklə məxsus ən yaxşı keyfiyyətləri öz şəxsiyyətində birləşdirən, daim türk dünyasının mənəvi-mədəni birliyi uğrunda çalışan, Azərbaycan türkü olduğunu heç zaman unutmayan və Azərbaycan şünaslığın, məhz Azərbaycan şünaslığın bu və ya digər istiqamətlərində professional elmi cəhətdən ciddi əsərlər ortalığa qoymuş bir şəxsiyyətdir. Bu mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə ikinci görüşüm oldu.
Azərbaycanın yaxın tarixi keçmişi, şahidi və iştirakçısı olduğu müstəqil dövlətçilik dönəmi, cümhuriyyət mövzusu uzun illər boyu Əhməd Cəfəroğlunun sevgi və diqqət hədəfində qalmışdı. Onun müxtəlif dövrlərdə yazdığı Azərbaycanın böyük matəmi 27 Nisan 1920, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin 15 illiyi, tarixin ilk türk cümhuriyyəti Azərbaycan, 28 Mayıs ölkəsi Azərbaycan məqalələri, Azərbaycan yurt bilgisi, odlu yurt, mücahid, türk kültürü kimi məcmuələrdə dərc olunmuşdu. Yarandığı gündən bəri Azərbaycan mühacirlərinin haqq səsini dünyaya yayan Azadlıq Radiosunun 1965-ci il 28 may günü hazırladığı bir veriliş radiomuzun arxivində qorunur.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki Azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Almanya, München, 1965-ci il 28 may. Bütün dünyadan gələn azərbaycanlılar 28 mayı bayram edirlər və Cümhuriyyətin himnini oxuyurlar. Kim bilir, bəlkə də o səslərdən biri Əhməd Cəfəroğlunun səsidir.
Və nəhayət əlimdə mən bu kitabı tuturam. Bu da mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə üçüncü görüşüm kimi qiymətləndirilə bilər. Bu kitab doğrudan da böyük bir sevginin nəticəsində meydana gəlib. Bu kitab böyük zəhmətin nəticəsində meydana gəlib. Mən Vilayət Quliyevin burada zəhmətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O, tutalım ki, bir başqa öz kitabında yaza bilərdi, amma bu vaxt ərzində. Amma Vilayət Əhməd Cəfəroğlunu Azərbaycan filologiyasına, Azərbaycan filologiya tarixinə qaytarması ilə də elə özünə də bir, bu boyda bir abidə qoymuş oldu. Nə demək olar? Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan filologiyasına qayıdır. Onun qayıdışı bizim universitetimizin, Bakı Slavyan Universitetinin Filologun Kitabxanası 100 proyektinin türkologiya seriyasında baş tutdu. Elə güman edirəm ki, bizim türkologlar təbii ki, bu müstəqillik illərdə Əhməd Cəfəroğlunun türkologiyada, filologiyada izini, yerini görmək mümkün olurdu. Onun adına artıq tez-tez də yox, onun yeri gəldikcə onun adı hallanırdı və onun qoyduğu istiqamətlər safçürük edilirdi. Amma bundan sonra bu seçilmiş əsərlərin xüsusi dəqiqlik və sərraflıqla Əhməd Cəfəroğlu məşğul olduğu bütün istiqamətlər üzrə ən gözəl əsərlərinin, adını bayaq saydığım istiqamətlər üzrə ən gözəl əsərlərinin bir kitabda cəmləşməsi elə bilirəm ki, Azərbaycan filologiyasına yaxşı bir töhfədir və bizim filologlar, dil tarixçilərimiz, dilçilərimiz, ədəbiyyatçılarımız, siyasi publisistlərimiz, ümumiyyətlə filologiya aləmində çalışan alimlərimiz bu kitabdan istifadə edəcək və bu kitab çox gərəkli bir kitab kimi, gərəkli bir nəşr kimi yadda qalacaqdır və həmişə işlək olacaqdır. Və bir də Əhməd Cəfəroğlunun mən rəsminə baxıram, ağıllı, mənalı və bir qədər də qüssəli gözlərinə baxıram. Bu gözlərdə Azərbaycan həsrətini görürəm, vətən həsrətini görürəm və nə yaxşı ki, ustad deyirəm, sən nəhayət Azərbaycana qayıtdın.
Əhməd Cəfəroğlu 1974-cü ildə 50 il çalışdığı İstanbul Universitetindən əməkliyə ayrıldı. 1975-ci il yanvarın 6-sında isə həyata gözlərini yumdu. Əhməd Cəfəroğlunun 75 yaşını yalnız ikinci vətəni Türkiyədə deyil, dünyanın bir sıra elm mərkəzlərində və türkoloji qurultaylarında minnətdarlıqla qeyd etdilər. Onun birinci vətənində, Azərbaycanda isə 1974-cü ilin martında tam ağla gələn bir hadisə baş verdi. Keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının iki mühüm orqanı, Komünist və Bakinski Raboçi qəzetləri Əhməd Cəfəroğlu haqqında Böhtançıya Cavab adlı nifrət dolu məqalə dərc etdi.
Köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə.
Sovet rejiminin sərt, ən başlıcası isə nüfuzlu və tanınmış tənqidçilərindən olan Əhməd Cəfəroğlunu ifşa etmək komandası alınmışdı. Can edildən, yaxud can dərdi də olsa, kimsə bu tapşırığı yerinə yetirməli idi. Amma aradan illər keçsə də, ədalət naminə bu tipli ifşası məqalələrdən bir müsbət tərəfini mütləq qeyd etmək lazımdır. Ötən əsrin 70-ci illərin universitet tələbələri məhz Böhtançıya Cavab yazısı sayəsində İstanbulda bir həmvətənimizin, dünya şöhrətli türkoloq alimin, siyasi mühacir və vətənpərvər ictimai xadimin yaşadığını öyrəndilər.
Verilişdə Əhməd Cəfəroğlu seçilmiş əsərləri kitabının tərtibçisi Professor Vilayət Quliyevin kitaba yazdığı ön sözdən istifadə olunmuşdu. Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Görkəmli dilçi alim, professor Əhməd Cəfəroğlunu bu izdə andılar. Professor Kemal Abdullah, İz Mədəniyyət Proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azərbaycan.
Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de
Azadlıkta
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de
Azadlıkta
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de
Azadlıkta
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde Rap time freestyle gençler için Azad söz değilsiz azadlığı seçin Hip hop medeniyetinin rap ölmesi Yaşa da buna Azerbaycan'da rap ölmesin Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti Nihayet baydakta rap bayrak kalktı
Ben bu iş için özellik kimi tez hırdaladım Ben tez hırdaladım ondan koca aldım İlkan
Ayaz benim hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözün deyip ve bu sizin yadınızdadı
Sükut Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma salabilmiyorum
Sıracı kapı dövülür Evde ailenin yanında sen Kapına smaç getmişsen Öbür otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin En çetin burada
İsteyerdim ki Garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı ya da Azerbaycan yaşamak istemeli
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane karnı kurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benim dur eğer okutmuram el çıkın.
Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kanteks verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bilirsiniz ne dedi? Biz deyirik, yol çekecek filan şehirden filan şehirden ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir bel artacak ve eğilirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıb var halka. Yani büyük bir hisse kalıb bu tarafta. O var sözler için yaradı var, belə deyək ki, parlak bir sistem. Özleri için kaşeng maşınlar, özleri için kaşeng ofisler.
Azerbaycan'a demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi değişikliğidir. Bunların hiçbiri haricden gelmiyor. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu daxili siyasi güvveler başa düşmürler, onlar daim muhalifette kalacak.
Azadlık Radyosu'nda. Haftaya panoramadan bakın.
Bu dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar edən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti gitaran Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov yeniləmişdi. Demiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq bir az çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə fərq edir?
İşləyəndə ki, mən heç hardış deyirəm ki, əli gəzmək dolanmaqda bir də yaxşı qardaşlarım musiqiyə ehtiyac olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz, elə yoxsa yox. O əskərlikdə olur, falan belə.
Əskərlikdə olanda da bir 300 sotka qubaq da olmuşam. Orta məktəbdə də 6-cı sinifdən qovublar. Elə bu Allah bu musiqini, o tarixi nə bilim mən bu gitaranı pay gətirdi, verdim ha ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyən özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa qurt-quş basfiyər məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlətim. Ad verdilər deyəsən sizə, hə?
Yo, dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nəsə veriflər, o gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdı yanına.
Mədəniyyət turizmi nazir.
Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən? Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin seçim üçün gedirəm, məsələn, bir də sən biri tutulur, gedib onu buraxdırır, bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyilir ona? Fəxratlar veriblər. Götürüb də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artısı yazıblar, mənə götürüb əməkdar artısı yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoş gülləliyərlər, elə şey olar. Düz gəlmir, ey. Qibət xarakterli almasın. Mən ona heç ehtiyacım da yox idi o ada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Bu Avtandil müəllim, qarman çalan, deyir ki, brat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşa Nağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, qarmanda Avtandil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prost Rəmiş. Deyirəm, oca, mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Bəyəndə oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçanı Qalan Rozka kimi zəyin vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldı. O ad da pis ad da öyle, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başqaları. Onlar da deyək ki, xalq artist olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər. Bunlar
bəndi qadan olum, cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və hələ mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir iki bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Hə, orada bir Lidovi Dvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı, 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verir mənə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır Agutin, onlara Rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir kusok çaldım, ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu, reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub maşın xoduyub şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qay oradan deyir, provet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Hərəsi birdən zarafatından yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba nota baxmırsınız, elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulağı açmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri, mənim simfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar eləyir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət eləyirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çağırıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət eləyirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada. Bir Sega çaldı, sonra bir cip-cip cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdür mü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov Azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlandı. İndi bu gitarada Rəmişin adı ilə bağlandı, elə də ölmü?
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş vəssalam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul edirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postunlar, ya yazırlar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Habil Əliyev, Kamil Cəllilov bu verilişdə olublar bizdə.
Onlar böyük sənətkarlardır da, bəli. Çünki sən də sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşəcək mənim yadıma? Doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü, uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nəcə, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz biz aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də, uzun yal, nə bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdu. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov dostlar tərəfindən.
Səxavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Meşədə zadda böyürkən yemişik, nə bilim, tüfəngi götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salam. Mən girəndə premo girib otururdum. Bir ayalı bir qurt alırdım, deyirdə, oğul belə olar, gəl.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan, o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı ışıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir də motosikletim. Ondan gedirdim, elə o vaxt qızlarıza da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o motosikletiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdik Ağdama. Onda rəhmətli Asif Fredas deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadə idi, Nizam idi. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, Sverxsroçnu. Bu Arujuya baxırdı, rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odu. Oradan Arujuya alıb, aparırdıq Ağdama, kəndlərə zada paylayırdıq.
Pulu hardan alırdınız o silah almanı?
Pul mənim üçün problem deyil, səhv zəyin vurun, bura bilmiyon gəlsin.
Amma özün pullu adam olmadın.
Amma pul özü mənə tapar.
Amma özünüz rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yox, mən 40 ildir toya gedirəm, 5 ilə toy pul danışmıram ama.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırdı.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə oldu?
Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da adı Dadaşdı. Aparıb prezo saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı var da, onu vermək lazımdır. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yox, dərisini gətirdi, göstərdim ha. Apardıq, Bülbülədə qəbirsanıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüşdü?
Suxumidən, tifrizə toya gedmişdim, Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ha. O yaxşı idi, ona qızıl dişsad da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə gedmişdim, gəldim, gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu, niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq orası meymunlar gəzdirdim, iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğurlayırdılar, maşından pul oğurlayırdılar.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalq arası dedi. Bu eləmirdi, bazara girirdik, bu elə 3-4 adamın portmonatı zadını oğurlayıb, mənə gətirirdi. Onlar məndən oğurlayırdı, ona görə bu 4 ayaqını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə, maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi, sonra badamda yeyirdi, püstə yeyirdi. Onun qızıl çəpi var idi, qızıl dişi var idi. Bizim rəhman var ya, qarət alan. Onun anası ona kristalonla paltar tikirdi. Aparırdım, o tırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər
ona. Hə, bax, orada onu da eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesiallə 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz, məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə marada kirtdi, 3-4 erməni qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak, görsən, buralar zadlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər, belə bir söz yayılmışdı.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da, tərpənəməmişəm. O ölümünün yenə hərdən mahnılar zadlar çalardıq. Bu barmağıma üsküyü takırdım, böyle bir iki dən mahnılar.
Ayaq barmağınızı, uzanlar, baş barmağınızı.
Neyiniyim, el yoxdur. Başıma elə bir çox işler gəlib, amma nəsə qorxu olmamışdı, ben de qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub?
Maşında evimiz yoxdu. Ev vardı, ev sattım evi, masalıda, isti suda 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm, general da Allah palası saxlasın. Ona pul verdi, maşını aldım, ev yox, qoğum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər, amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gəlib Noxanda dənizin qırağında qəşəsi deyilə nəzifçülü ilə yatırdım, səhər durub gəlirdim. Kim nə bilirdi haradayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə. Belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Gülüşmür. O şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da. Hansısa milyoner dostun qapısını döyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, səndən işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bugünləri pulun biraz seyrəlib. Biri çıxardır pul, deyirəm, ona yox, ehtiyac deyil elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100 min, 200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
...101.7 FM'də Azadlıq Radyosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şah vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiskalədim öz evimizə. O gündən elə bir yerdədir.
Atmazsınız onu?
Hara?
Dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz?
Yox, hara görsəm yanımdadır. O da hara getə, gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşına, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsində gedmişəmsə yanımdadır. Məni tək bıraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
Allah. Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğlub, o mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar, mən ona. Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yadından çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə elə ağır yük olmur axıb. Məndə zarafatçı Qarabağlıyam, birə söhüşsə söhürəm, o da mən söhür. Qəlb o kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ana.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrıcısı uzun ola. Bir də görürsən, toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr mənə söhə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm onun. Tanınmaza, bilinməzə, hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşınımı düşəsini sındırıb, gitaramı aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da, didaxtaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, MVD deşdir. Çağırdı məni, MVD-nin qanında bir muzikalli mağaz. Oradan bir dənə gitar aldım, $1000 hədiyə elədim. Dedi onun adını çəkmə. Dedi mən, sən niyə almalısan, məndə evdə arisi də var. Dedi, yox. Mən sənə hədiyə eləyirəm, onun adını çəkmə. Əgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomkada da aparıbsa, araşmaq üçün, ya başqa bir şey üçün aparıbsa, halal edirəm. Amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belin qırmalıdır. Çünki o günahsız gitara, bu sataşmaq da sayılmır axı. Sən maşın şüşəsini sındır, onu apar. Sən onu neyniyəsən axı? Harada çıxartdı, tanınacaq. Bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu Rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətli adam onu mən istəyərdi, mən onu verərdim də. İndi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı, sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq. Çünki bilmək olmaz kim hava qoyulacaq.
Rəmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələ o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də ay nə dillər ruh belə gəldisədir, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir Seyyid Azmağa inanırdım. Bəli. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz ağa var, ona inanıram bəlkə. Çünki o mənə nə deyib, hamısı olub. Prosto, get cənnətə. Hə. Cənnətdə siqaret var, şişka yox.
Nə bilirsən?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra elə cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şişka var, həm siqaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanda ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarına sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mən komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən canı çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onların şeylə düz gəlmir, bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o ansamblda, cavan vaxtı ansamblarda Veduşi solist olmuşam, nə bilim mən. Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9-cu mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq. Mənim ürəyim yoxdur. Aktoror görmüşəm ki, Suraxanıdan Bakı Rusudur. Generaldım, samolyot sürəndir.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şeyi.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxunu düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyalarda uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdir, qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yeri göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub, o da soruşdanən kim ola bilər?
Kim olub?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm özümü incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Hacı Məşədəyə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur, niyə? Çünki 10 madım varsa onun 5-in çörək puluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram hamısını. Allah da bu yandan gələn kimi yetirir mən. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq, ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bil 10 dəfə haca getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan, dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var, deyir Əhməddə, gəl ora. Dedim, ağa, oruçluqdur, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250 dən uşaqdır, gərək onların ərəsində bir kostüm alım. Deyir, mən almışam. Dedim, o sənin öz üçün də almışam. O da dostların yığıb, dedim, qoy, oruçluq qutarsın, onun sabahçı günü yığaram bir ansambul, gedərik orada. Həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı. Allah qoysa onu bu yaxında heylə eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mən axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə.
Məndə nə günah ola bilər ki? Hə, düz deyirsiniz, günah ola bilər də. Moskvadan ayda bir qızıl üzük brilliant, bir qızıl şey göndərirdim, ona görə ola bilər. Laf günahım var. Bəs bu atada da var axı bəs. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Lap günahım var. Yəni qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kim bir yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adı ilə məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, sarmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız.
Yox, mən yenə küsmürəm.
Hərdən, bəlkə deyirəm ehtiyatlanırım.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm. Yenə də eləyəcəm. O söhbət ona getmir. Mən onu eləməliyəm. Onlar eləməlidir. İndi onların özü də atana daxı. Məsələ ondan gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilə, mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, onu siz 64-də oxşamırsınız.
Mən heç oxşamayacağım da, elə belə yədir. Tırf kimiyəm sağlığına. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radioya qulaq asırdım, gözəldir. Bunun harada başı da arada yaradan oğlana da can sağlığı arzulayıram sizə də. Azərbaycanın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını belə dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Biz işmişəm, onlar 5 min, 10 minə toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm, verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allahın dostu.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun gəlsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi, mahnı, muğam çalanda onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qibət eləmirəm, amma düz gəlmir, hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mənim bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavabı olardı ki, səhər saat neçə doğru olsun sübhdən, hələ ki o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana söz deyək, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyəndə başa düşənlər, başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrini sizin ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanlı görəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hansı yollansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Oraya yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçə il deyək. O gün biri deyir, bəs darıxma, bir iki ildən sonra narodlar çıxırır. Deyirəm, mən qarğız adam 700 il yaşayam. 64 yaş, insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da min şükür, yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə mən onunla söhbət eləyəndə dedi, ay Rəmiş, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə o cümlə məhələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mörtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyilsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, bu zadalanda öləm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.